Lăudat să fie numele Domnului! Și eu aș dori ca să spun tuturor, bine ați venit! În scumpul nume al Domnului! Eu astăzi aș dori ca să întreb cine este de prima dată în mijlocul nostru. Eu v-aș ruga ca să ridicați foarte scurt mâinile voastre. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Dar mai bine ar fi ca să vă sculați în picioare. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Da, sunt câțiva de prima dată astăzi în mijlocul nostru. Mi se pare că acea soră este din Berlin. Bine ai venit în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine ați venit, vă spun, tuturor, și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și un bărbat tânăr din Brazzaville, din Congo. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți aceia care vin dornici ca să asculte cuvântul său. Cineva mi-a spus că adunarea de aseară a fost minunată din punct de vedere al învățăturii biblice. Dacă noi suntem atenți și primim în inimile noastre vestirea cuvântului, atunci noi ne dăm seama că aceste lucruri ne sunt dăruite din partea lui Dumnezeu. Milioane de oameni nu văd și nu cunosc aceste lucruri. Ele pur și simplu trec pe lângă acestea. Și cum am spus-o deja deseori, dacă Dumnezeu are ceva de gând cu cineva, atunci Dumnezeu îi face cunoscut hotărârile sale. Atunci între acest om și Dumnezeu ia naștere o legătură strânsă. La fel cum i-a zis Dumnezeului Avram în Geneza 18. Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? În același mod, Dumnezeu îi face cunoscut întregii seminții a lui Avram ce are el de gând ca să facă. Sămânța duhovnicească a lui Avram sunt adevărații copii a lui Dumnezeu, care stau zidiți în credința în Dumnezeul cel viu, care primesc și cred toate făgăduințele lui. Cum a fost spus deja aseară, noi astăzi vom continua în modul unei ore biblice. Este un lucru important ca să nu fie relatate unele povestiri, ci să fie vestit cuvântul Domnului, astfel ca tot să fie puternic zidit în adevăr. Eu aș dori ca să vă salut într-un mod deosebit din partea fratelui nostru, iubit Goldner. Acest lucru el mi l-a scris într-o scrisoare. Noi suntem foarte strâns legați în Domnul cu acest iubit frate. Acest lucru este adevărat. Și fratele Peizal vă salută pe toți. Foarte mult vă salută. Nu toți aceia care doresc au și posibilitățile create ca să vină la toate adunările în acest loc. Dar noi ne-am adunat aici ca să ascultăm cuvântul Domnului și să permitem Domnului ca El să se descopere. Haidem ca noi cu toții să credem că Dumnezeu astăzi nu doar ne vorbește, ci El și împlinește ceea ce El a făgăduit. Și El ne dăruiește totul de ce avem noi nevoie și totul ce dorim noi ca să primim din partea Lui. El este același. Dacă astăzi vin bolnavi la El, El îi vindecă. În același mod cum erau ei vindecați atunci în acel timp când El umbla pe acest pământ. Acest lucru trebuie ca să fie în acest mod. Altfel nu se poate. Oamenii și părerile lor se schimbă, dar Dumnezeu nu își schimbă cuvântul Său. Noi pe deplin ne putem baza pe Dumnezeu și pe cuvântul Său. De multe ori noi ne aflăm într-o situație, dar aceasta Dumnezeu așa a vrut-o, că noi nu putem crede întotdeauna pentru noi înșine, ci noi să avem credință mai multă pentru alții. Dar aceasta Dumnezeu a vrut-o în acest mod, astfel ca nimeni să nu aibă posibilitatea creată să se laude că El a făcut totul, ci noi să depindem unul de celălalt. Și aceasta, pe baza cuvântului, rugați-vă unii pentru ceilalți, astfel voi veți fi vindecați. Aceasta este voia Domnului. Dar uneori, unii credincioși se întristează și ei cred în sinea lor, pentru alții eu am putut ca să mă rog atât de bine. Și acum mi-a venit mie rândul și iată, credința mea nu mai este atât de puternică. Dar Dumnezeu a vrut-o în acest mod. El dorește ca mădularele sale să se ajute între ele în cadrul trupului său. Fiecare mădular în parte cu darul pe care el l-a primit. Acestea sunt hotărârile lui Dumnezeu. Și pentru aceste lucruri, noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu. Noi astăzi dorim ca să ne rugăm pentru tot. Chiar dacă vestirea de astăzi va fi într-un fel a unei ore biblice, noi totuși credem că Duhul lui Dumnezeu va lucra la toți cei prezenți care ascultă vestirea cuvântului lui Dumnezeu. În timpul oricărei vestiri, indiferent ce caracter are ea, fie profetic, fie de învățătură, în timpul fiecărei predici, Dumnezeu salvează și vorbește oamenilor și El lucrează prin Duhul Său. El vindecă și eliberează. Astfel, fiecare primește ceva dintr-o predică. Și acest lucru Dumnezeu l-a hotărât în acest mod. Dacă voi citiți în Scriptură, o să vedeți că Domnul nostru a vorbit despre diferite teme, dar El întotdeauna a salvat și a vindecat. Amin! Amin! Indiferent despre ce temă vorbea El, El întotdeauna a vindecat, a salvat și a mântuit. El astăzi încă este același. Indiferent ce temă este tratată, indiferent ce versete biblice sunt citite, Domnul este același. El este prezent în mijlocul nostru ca să facă bine fiecăruia. Cum am anunțat deja de ieri, azi după masă vor vorbi frații din România și alți frați, dar frații din Bratislava sunt stiliți ca după această adunare ei să se întoarcă. De aceea eu îl rog acum pe fratele nostru Andrei ca să vină și să ne citească un cuvânt de salut și după aceea noi ne vom continua vestirea. Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești bărbați tineri și El le-a dat îndemnul în inimile lor, astfel ca ei să lucreze pentru Domnul. Haidem ca să cântăm corusul Crede doar și haidem ca să ne sculăm în picioare în timp ce noi cântăm. Amin. Puteți lua loc. În Ioan 14, Domnul nostru spune în versetul 12, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Acest cuvânt este adevărat, la fel cum sunt toate celelalte din Sfânta Scriptură. Haidem ca noi să credem, astfel ca să fim cuprinși de această credință și să credem că Dumnezeu este în stare ca să facă totul. Însuși Domnul nostru a spus, nu eu sunt acela care fac aceste lucruri, ci Tatăl care locuiește tot timpul în mine. El face toate aceste lucrări. Același lucru îl va spune fiecare bărbat al lui Dumnezeu și fiecare copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă vor învia morții sau dacă orbii își vor primi lumina zilei, nici unul dintre acești bărbați va pretinde că el a făcut această vindecare. Și ei cu toții vor spune, această lucrare este făcută de către Dumnezeu. În Ioan 15, Domnul nostru spune în versetul 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Până în acest loc, acest cuvânt. de ar reuși Dumnezeu ca să ne arete prin cuvântul Său starea noastră duhovnicească. Noi nu suntem niște oaspeți sau niște străini, ci noi suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, noi suntem colocatari, noi suntem proprietatea Domnului, chiar dacă noi ne aflăm încă pe acest pământ, chiar dacă noi ne aflăm încă în acest trup firesc, pe care noi îl vom dezbrăca, dacă va fi voia Domnului, în scurt timp, cu toate acestea, noi deja de acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă nu s-a arătat încă ce vom fi, dar noi știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Eu vă spun deschis, fiindcă eu sunt mișcat profund de acest lucru. În întreaga istorie a bisericii pe care eu o cunosc, nu a existat nicio slujbă comparabilă cu cea a Domnului Isus. Au existat bărbați mari ai lui Dumnezeu în diferitele epoci. Și chiar după reformă au existat bărbați mari ai lui Dumnezeu care sunt cunoscuți tuturor. Un John Wesley și mulți alții. Pe ei Dumnezeu i-a folosit. Dar o slujbă pe care Domnul i-a dat-o fratelui Branham nu a existat pe acest pământ. Eu pot face această apreciere și ea va putea exista și în fața lui Dumnezeu. Nu este vorba de acel bărbat venind de pe dealurile din Kentucky, a cărui gramatică nu era chiar bună, care nu era un mare învățat, dar el era un bărbat trimis de către Dumnezeu. El avea mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Prin acest mesaj, biserica trebuia ca să fie readusă în stadiul cel dintâi. Eu aș dori ca să vă citesc unele pasaje dintr-o predică al fratelui Branham, și anume din predica privit spre Isus, aici este scris pe pagina 5, aliniatul 3, Iisus este vița și noi suntem mlădițele. După prima mlădiță, după prima biserică, care a răsărit din viță, după aceasta au fost scrise faptele apostolilor. Această primă mlădiță a botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Ei îl aveau în mijlocul lor pe Dumnezeul cel viu, și el făcea în mijlocul lor aceleași lucruri pe care el le-a făcut în acel timp când el umbla pe acest pământ. Chiar dacă ei nu erau mari învățați, prin aceste lucruri ei au recunoscut că au fost împreună cu Isus, fiindcă viața lui s-a descoperit prin ei. Ce lucru minunat este acesta! Și mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă acest lucru este adevărat. Biserica cea dintâi a avut în interiorul lor firea și viața lui Hristos. Puterea lui Dumnezeu era vizibil lucrătoare în mijlocul celei dintâi biserici. Dragi frați și surori în Domnul, dragi prieteni, noi vă mărturisim cu ajutorul Sfântei Scripturi că biserica cea de pe urmă trebuie să fie în aceeași stare ca biserica cea dintâi. Ea trebuie ca să fie înarmată cu întreaga armură a lui Dumnezeu. Ei trebuie ca să fie o inimă și un suflet, unde nu se predică doar despre semne și minuni, ci unde acestea se întâmplă vizibil în mijlocul lor. Unde oamenii sunt niște mărturii vii a lucrării minunate a lui Dumnezeu. Când acel orb din Evanghelia lui Ioan era întrebat, cine te-a vindecat? Ei l-au bagiocorit pe Iisus și acest om le-a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Eu aș dori ca să vă mai citesc și din aliniatul 4. Dacă eu aș avea în mine duhul lui Beethoven, atunci eu aș compune muzică. Dacă Beethoven ar trăi prin mine, eu aș fi ca Beethoven. Dacă Shakespeare ar trăi prin mine, eu aș fi ca el. Eu aș fi în stare ca să scriu poezii și drame, dacă Shakespeare ar trăi prin mine. Și dacă Hristos trăiește prin noi și în noi, atunci noi vom face lucrările pe care le-a făcut Hristos. Noi înțelegem și credem acest lucru. Ode s-ar întâmpla în curând. Pentru noi acest lucru trebuie ca să devină o dorință profundă, astfel ca Dumnezeu să poată face prin noi ceea ce El dorește. Astfel, ca să se împlinească prin noi totul ceea ce a făgăduit El în cuvântul Său. Mai departe, fratele Branham relatează cele trei stadii ale slujbei sale, prima fază, a doua, a treia. De asemenea, vorbește el și despre acea presiune care va fi exercitată de către Biserica Reunificată și de către tuturor denominațiunilor asupra mădularelor Bisericii Domnului. Asupra acelora care nu fac parte din această biserică reunificată. Fratele Branham spune, voi sunteți stiliți ca să faceți parte din această biserică reunită, de altfel voi nu sunteți recunoscuți ca o comunitate, dar deja de acum situația este astfel, nu poți predica într-o biserică oarecare doar dacă ai o legitimație care dovedește că tu ești membrul acestei organizații. Toți oamenii care sunt la fel ca noi vor fi respinși în mijlocul acestor organizații. Aceasta așa este. Când va veni acest timp, nu vei mai putea predica în mijlocul acestora. Și presiunea va deveni atât de mare, astfel încât voi veți fi scoși din mijlocul lor. Atunci voi să fiți atenți la acel lucru pe care eu vi-l voi spune în câteva minute. Atunci voi să fiți atenți la cel de-al treilea exod. Acesta, pe de o parte, va fi pentru aceia care sunt pierduți pentru totdeauna, pe de altă parte, el va fi pentru Biserica Domnului. În această legătură, eu aș dori ca să vă fac o completare din Apocalipsă. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Va veni un timp în care fiecare va trebui ca să rămână în același stadiu duhovnicesc în care se află. Cine a refuzat până atunci, va refuza mesajul și în continuare. Cine a crezut și până atunci, va crede și în continuare. Și mai departe, fratele Branham spune aici ceva deosebit. Eu vă citesc aliniatul 3 de pe pagina 7. Noi ne aflăm mult mai aproape de acest timp decât ni se pare. Eu nu știu când se va întâmpla acest lucru. Dar acest timp este foarte, foarte aproape. Este foarte posibil că eu pregătesc platforma pentru altcineva, care după aceea va intra în posesia ei. Este foarte posibil ca eu să fiu luat înainte de acest timp. Dar eu nu știu acest lucru. Eu citesc din mijlocul aliniatului, eu nu știu când va veni El. El acest lucru nouă nu ni-l spune. Dar eu cred că noi suntem atât de aproape de acest timp, astfel încât eu nu voi muri în vârsta unui bărbat bătrân. Și acum eu am vârsta de 45 de ani. Dar eu nu voi muri de bătrânețe până când El va veni. Este posibil ca eu să fiu împușcat sau ucis într-un alt mod. Dar eu nu voi muri de bătrânețe, până când va veni El. eu cred acest lucru. Și în continuare, eu aș dori ca să vă mai spun unele lucruri pe care eu nu le-am spus mai înainte. Totul ceea ce a spus el în anul 1933, acolo, la Râu, și totul ce a spus Sfânta Scriptură, toate acestea s-au împlinit în același mod precum a spus-o el. Poate nu o voi face eu, dar acest mesaj va prezenta lumii pe Iisus Hristos, cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea celei dintâi veniri a lui Hristos. Tot astfel acest mesaj va fi trimis înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Eu cred că aceste lucruri sunt foarte clare. Eu aș dori ca să vă mai citesc încă un pasaj de pe pagina 8, și anume aliniatul 2, un aliniat mai lung. După ce au fost spuse acestea, conținutul era același cu ceea ce a spus Domnul 11 ani în urmă, acolo, la acel râu. Precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea cele din tăi veniri a lui Hristos, tot astfel ești trimis tu înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Acolo s-a întâmplat ca această lumină supranaturală să apară de prima dată în public, și această lumină a fost dovedită de către cuvântul, de către biserică și de către știință. Și această lumină se afla direct deasupra locului în care eu mă aflam, foarte aproape de capătul podului, unde este capătul de la Spring Street, direct lângă apă. Era aproximativ la ora 14. Acest lucru s-a întâmplat mulți ani în urmă. Ceea ce a fost spus în acel loc s-a împlinit totul, exact. Noi am putea ca să intrăm în multe, multe detalii, dar cei mai mulți dintre noi au citit deja aceste predici. Și ei sunt familiarizați și cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care a existat în viața fratelui Branham. Foarte ușor se poate crede că Domnul i-a apărut lui Moise în stâlpul de foc și în rugul de foc. De asemenea, foarte ușor pot crede că Domnul a fost împreună cu poporul Israel prin deșert timp de 40 de ani. Toate aceste lucrări supranaturale, foarte ușor le pot crede. Acestea toate sunt scrise în Scriptură și nimeni nu le pune sub semnul întrebării care îl crede pe Dumnezeu. Dar situația devine un pic mai critică când se vorbește despre lucrări supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut în generația noastră. Dar permiteți-mi ca eu să vă fac atent asupra acestui lucru. Un predicator ar putea ca să spună foarte, foarte multe lucruri și acestea nu ar avea nicio importanță dacă nu le-ar dovedi Dumnezeu într-un mod supranatural. Și Domnul a zis lui Moise, la trimiterea lui în slujbă, căci el însuși, Domnul, se va pogorâ pe acel munte și va vorbi lui Moise și poporului. Când fratele Branham a vorbit în Houston, Texas, în acel mare coliseum, chiar acolo s-a întâmplat tocmai acest lucru. Acolo această lumină supranaturală a fost luată în poză chiar de către acești fotografi critici. Ei erau siliți și forțați ca să fotografieze lumina care se afla deasupra capului fratelui Branham. Dacă această poză ar fi fost făcută de către un frate, cu adevărat această lumină a apărut, în această situație oamenii ar fi pus-o sub semnul întrebării. Dar acest negativ care a fost făcut a fost cercetat în fel și chip. Acest negativ este original, nu a existat niciun fel de retuș sau o dublă iluminare. Dr. George Ellis scrie în raportul său, această lumină era cu adevărat deasupra acestui bărbat. Deci acestea nu au fost doar niște lucruri care s-au pretins, ci Domnul cu adevărat s-a pogorât și în acest mod Domnul își face cunoscut prezența lui în adunări. El cu adevărat s-a pogorât într-un mod supranatural. Având lacrimi în ochi, fratele Branham a formulat acest lucru în modul următor. Domnul mi-a fost îngăduitor, astfel ca El însuși să se pozeze împreună cu mine. Voi cu toții știți că fratele Branham a fost un bărbat foarte, foarte simplu, dar el a fost un bărbat al lui Dumnezeu, trimis cu cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Noi iubim și respectăm acest cuvânt. Nu este necesar să fii proroc ca să faci următorul anunț. Toată lumea creștină se află pe drumul pierzării. Și voi veți vedea ce se va întâmpla. Ei pot pretinde că sunt proroci, evangheliști, predicatori, ei cu toții merg împreună cu masa largă. Ei vor fi atras în mijlocul lor și ei vor fi de părerea că aceasta este voia lui Dumnezeu. Și va fi cel mai mare amestec al tuturor zilelor, asemănător acelui amestec din zilele lui Noe. Precum a fost amestecul în zilele lui Noe, tot astfel are loc amestecul astăzi în sfera duhovnicească. Cine va avea o vedere clară a tuturor întâmplărilor care au loc în zilele noastre? Doar aceia vor fi în stare ca să vadă ceea ce se întâmplă acum, cărora Dumnezeu însuși o va arăta prin descoperirea cuvântului profetic și al întregului plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Astfel ca noi să nu apreciem ceea ce se întâmplă acum cu ajutorul ziarurilor, ci noi să luăm la mână Sfânta Scriptură și să apreciem întâmplările prezente cu ajutorul ei. Noi acum vom intra cu ajutorul lui Dumnezeu în aceeași temă la care fratele Rus ne-a dat deja cheia miercuria trecută, și anume cu cuvântul din 1 Tesaloniceni 5. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, dacă ziua mântuirii, ziua Harului, se apropie de sfârșit, atunci începe ziua Domnului. Și înainte ca să vină această zi înfricoșată a Domnului, Domnul însuși a făgăduit că El îl va trimite pe prorocul Ilie, un proroc după formatul lui Ilie. El va apare înarmat cu puterea lui Dumnezeu. Prin acest mesaj se va produce în mijlocul poporului decizia pentru Domnul, dorința de a avea o trăire nouă împreună cu Dumnezeu, o întoarcere la Dumnezeu și dorința de a umbla pe căile lui Dumnezeu. Și dovada din partea lui Dumnezeu a fost sigilul pe care El însuși l-a pus pe această trimitere. Eu aș dori ca să vă citesc unele versete biblice. Eu vă adresez încă o rugăminte, fiți atenți și la acei oameni care șed lângă voi, există unii care sunt obosiți chiar și în timpul zilei. Și dacă voi observați că vecinul vostru este obosit, atunci voi vedeți ce este de făcut. Fiindcă acest cuvânt care este vestit este de o mare importanță. Și Sfânta Scriptură spune, cei care dorm, dorm noaptea. Și bețivii sunt beți noaptea. Dar noi ne aflăm în lumină. Dar există unii oameni care sunt chinuiți de somnul și există alții care nu pot adormi. Noi acum citim din Isaia 13. Și eu v-aș ruga ca să țineți minte următoarele noțiuni. Se vorbește despre judecata de mânie, se vorbește despre mânia Domnului, este vorba despre potire și și veți observa că acestea vor fi accentuate într-un mod diferit. Dar ele de fiecare dată se referă la aceeași perioadă. Și ele de fiecare dată exprimă același lucru. Noi acum citim din Isaia 13, de la versetul 3. Am dat poruncă sfintei mele oștir, zice Domnul. Am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. Ei vin dintr-o țară depărtată, scrie în versetul 5, de la marginea cerurilor. Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. În continuare cu versetul 6, gemet, căci ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Versetul 9, iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Versetul 13, pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul, se va zgădui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui aprinse. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, atât timpul cât mai există ziua Harului. Dar Dumnezeu va fi un Dumnezeu mânios după ce se va termina ziua Harului. Noi citim mai departe din Isaia 26, versetul 20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia. Noi tot astăzi vom reciti și versetele din Testamentul Nou, căci noi nu suntem hotărâți pentru mânia Domnului, ci noi suntem hotărâți ca să căpătăm mântuirea. Deci noi vom fi luați de pe acest pământ înaintea judecății de mânie a lui Dumnezeu. Aici în acest verset este scris, du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia. Noi în această legătură am putea ca să intrăm în multe, multe detalii, dar noi citim mai departe din Isaia 63, versetul 2 și 3. Dar pentru ce îți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă un teasc? Și noțiunea teasc noi o vom reaminti de câteva ori. Citim mai departe de la versetul 3. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mângit toate hainele mele cu el, căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Din toate versetele biblice citite, noi observăm că în acea zi Dumnezeu își va revărsa toată mânia lui peste întreaga omenire care tot timpul pe el l-a refuzat și l-a batjocorit, care au făcut cu el tot ce au vrut. Chiar dacă noi nu am trăit și în alte timpuri și chiar dacă noi nu putem să apreciem foarte exact ceea ce s-a întâmplat atunci, dar spuneți voi odată, a putut ca să existe un alt timp în care Dumnezeu să fie batjocorit într-un mod atât de mare, unde oamenii fac cu el tot ce doresc? Cine dorește ca să-l refuze, îl refuză. Cine dorește ca să-l batjocorească, îl batjocorește. Acum fiecare face cu Dumnezeu după dorințele lui. Nu mai există astăzi în mijlocul oamenilor nicio teamă de Dumnezeu. Oamenii s-au despărțit de Dumnezeu. ei s-au îndepărtat. Oamenii sunt împotriva lui Dumnezeu. Ei îl neagă. Ce să se întâmple cu oamenii aceștia? Dar Dumnezeu îi va pedepsi. Eu doresc ca să citesc mai departe, din prorocul Daniel, ca să vă arăt că toți bărbații ai lui Dumnezeu au scris în concordanță, fie că ei au scris în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou. Eu de repetate ori o spun, eu sunt profund impresionat ca să văd în ce harmonie este scrisă Sfânta Scriptură. Doar Duhul Sfânt a putut ca să călăuzească diferiți bărbați care au trăit în diferite timpuri, în diferite secole, în diferite milenii. Și Duhul Sfânt acestor bărbați le-a descoperit același lucru. Noi citim din Daniel 8, de la versetul 19. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Deci vremea sfârșitului este hotărâtă, dar de asemenea este hotărât totul ce se va întâmpla în această vreme a sfârșitului. Și noi, biserica, care parcurgem ultimul stadiu al timpului Harului, noi trebuie ca să ne obișnuim cu gândul că toate lucrurile au fost hotărâte dinainte și ele se vor împlini după planul lui Dumnezeu. Noi în acest timp nu putem face după capul nostru și ce dorim, să întocmim diferite programe și să avem diferite programe religioase. Datoria noastră este ca să ne lăsăm încadrați de către Dumnezeu în lucrarea Lui prezentă din timpul nostru. Numai astfel noi îi dăm lui Dumnezeu posibilitatea ca El să facă ceea ce El a hotărât-o. Noi acum citim din Daniel 11, de la versetul 36, dar poate chiar de la versetul 35. Chiar și din cei înțelepți mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Și în acest verset este vorba despre timpul sfârșitului. Eu voi continua acum ca să vă citesc din Stefania, și nume din Stefania 1, versetul 14, poate și versetul 18. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime. Dacă este scris în Apocalipsa 1 că Ioan a fost luat în Duhul în ziua Domnului, atunci unii își dau tălmăcirea proprie spunând, aceasta a fost duminica. Pentru ei duminica este ziua Domnului. Iar alții scriu, ziua Domnului este sabatul, fiindcă el este pentru ei ziua Domnului. Permiteți-mi ca eu în smerenie să vă spun, fără ca eu să mă prenalt peste alții, acea zi nu a fost nici sabatul și nici duminica. Acea zi a fost ziua Domnului. Ioan a fost luat în Duhul, în ziua Domnului. El a văzut totul ce se va întâmpla în această perioadă și totul a văzut el ceea ce este scris în Apocalipsă. Și el a văzut totul ce se va întâmpla acum în timpul sfârșitului. El a văzut totul ce se va întâmpla în ziua Domnului. Și despre aceste lucruri Dumnezeu ne-a dăruit limpezirea Lui. Noi, de la noi, nu am fi știut acest lucru. În realitate, ziua Domnului este amplu descrisă în Scriptură, astfel încât nu ar fi necesare și nu sunt necesare tălmăciri proprii. Noi acum citim din Stefania 2. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi curățați în ziua mâniei Domnului. Aceste versete biblice sunt ușor de înțelese, sunt clare și totul ce este scris în ele nu este nevoie ca să mai fie explicat. Deci Dumnezeu va avea o zi de judecată. În Testamentul Nou, în Matei 3, versetul 7, este scris: dar când a văzut pe mulți din farizei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpărci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Toți bărbații al lui Dumnezeu și cei din Testamentul Nou au cunoscut cuvântul Domnului. Ei au primit cuvântul nu doar după literă, ci și prin descoperirea prin Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul a spus acestor oameni care pe din afară se arătau ca și când ei ar fi de acord să meargă pe drumul Domnului, dar în inimile lor ei se opuneau Domnului. Acestora Ioan Botezătorul le-a zis: cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Numai acela poate scăpa de mânia viitoare care vine la Iisus Hristos, fiindcă pe El a fost aruncată toată mânia și numai prin El mânia poate fi luată. Există undeva un verset biblic care spune căci mânia Domnului va rămâne peste tot aceia care nu îl primesc pe El. Acest verset este scris în Ioan 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci cine nu dorește ca mânia lui Dumnezeu să vină peste el, acela să primească harul și îndurarea lui Dumnezeu, acela să trăiască îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. Noi citim mai departe din Roman 2, noi în acest capitol citim versetul 4 și 5. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungelui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Noi vedem, fie că în Testamentul Vechi, fie că în Testamentul Nou, ne sunt descrise aceleași lucruri, și anume ziua în care Domnul va trebui ca să reverse mânia lui. Noi citim mai departe din 1 Tesaloniceni 1, de la versetul 10, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din mort, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Și următorul verset din 1 Tesaloniceni 5, versetul 9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Foarte corect a învățat fratele Branham când a spus că biserica va fi răpită înaintea zilei de mânie a lui Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului! Cei mai mulți însă învață că biserica va trebui ca să treacă prin toate chinurile prin acestea ea va fi curățită. Biserica, mireasa mielului, va fi spălată în sângele mielului. Ea ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ea îl primește prin credință. Și ea este sfințită prin cuvântul adevărului. Și ea este spălată în baia de apă a cuvântului, prin care ea este curățită de totul ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât în ea să nu mai rămână altceva decât cuvântul curat al lui Dumnezeu. Haidem ca să citim unele versete biblice și din Apocalipsă, fiindcă și acolo este vorba despre acest timp și despre totul ce se va întâmpla atunci. Apocalipsa 6, versetul 16 și 17. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Noi acum avem în fața noastră pecetea a șasea și toate se întâmplă în timpul necazului celui mare. Cele șapte trâmbițe, cele șapte potire, toate fac parte din pecetea a șasea pe care noi acum o avem în fața noastră. Primele patru peceți merg în paralel cu Biserica Nou-Testamentală. Acest lucru, precis noi cu toții, l-am cercetat foarte profund. De partea lui Dumnezeu au existat patru făpturi vii și de partea Anticristului au existat patru cai și patru călăreți. N-au existat cinci sau șase făpturi vii și de asemenea n-au existat cinci sau șase cai cu cinci sau șase călăreți. Patru făpturi vii în fața tronului care erau de partea lui Dumnezeu. Și patru călăreți de partea Anticristului. Acest lucru voi îl puteți resipi în pecetea întâia, a doua, a treia și a patra. Împotriva bisericii adevărate s-a ridicat biserica falsă, care până la urma urmei a devenit biserica romană. Și la urma urmei, biserica mondială. Pecetea a cincea se referă doar la iudei, la aceia care au fost omorâți deja. Eu doresc ca să reamintesc ceea ce am scris eu deja în cartea mea, în speranța ca frații noștri din Polonia să nu fie supărați, dar nici alți frați din alte țări să se supere. Ascultând știrile, eu am auzit că lângă Kiev au fost omorâți 50.000 de iudei. Aceasta s-a spus oficial în radio-televiziunea germană. Ieri sau alaltă ieri? Eu nu întreb din ce parte au venit gloanțele, nici măcar nu întreb cine a avut arma în mână. Dar eu mă întreb și pun întrebarea, cine a știut unde locuiesc acești iudei? Și cine a fost acela care i-a predat? Cine a adus iudeii în ghetoul din Varsovia? Voi cu toții știți că eu sunt foarte, foarte profund mișcat de aceste lucruri, fiindcă întreaga lume este de părerea că cel de-al doilea război mondial ar fi fost un război german. Dar răspunderea acestui război o va purta Biserica Romano-Catolică în ziua cea mare a judecății Domnului. Toți conducătorii acestui război erau catolici. Un Hindenburg sau Wilhelm al II-lea nu ar fi fost în stare să ducă o astfel de luptă, dar un Hitler a fost în stare de așa ceva. În Braunau pe Inn, acest Hitler, deja cu 12 ani, a fost un slujitor credincios al Bisericii Romano-Catolice. Și voi cu toții știți cât de mare era ura împotriva iudeilor în acel timp. Un Goebbels din Reich era un iezuit înflăcărat Și cine este bine informat, acela știe că SS-ul a lucrat exact după ordinul iezuiților. Se lucra după prevederile cele mai severe al acestui ordin. Despre aceasta s-au scris multe, multe cărți. Dar în fața noastră noi avem pe acei iudei care au fost omorâți doar din motivul că ei sunt iudei. Ce au avut de-a face acești copii cu războiul al doilea? Ce au avut femeile de-a face sau bărbaților? Ce au avut de-a face cu acest război părinții lor? Ce au avut de-a face iudeii cu cel de-al doilea război mondial? Ei au fost nimiciți într-un mod groaznic, fiindcă Biserica Romano-Catolică i-a blestemat și i-a blestemat deja din secolul al III-lea. Și la urma urmei, bărbații credincioși al acestei biserici romano-catolice trebuiau să execute prevederile acestea. Și ei au și făcut-o. 6 milioane de iudei este un număr foarte, foarte mare de oameni care au fost uciși într-un mod groaznic. Dar nouă ne pare foarte, foarte rău că s-a întâmplat acest lucru. Eu am relatat foarte scurt aceste lucruri, fiindcă noi am avut în fața noastră pecetea a cincea. Și noi putem reciti în Apocalipsa 6:10, în pecetea a cincea, ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? În Apocalipsa 18:24 este scris: și în ea a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost jungheați pe pământ. Și acesta este orașul cel mare care își are stăpânirea peste întreg pământul. Dar haidem ca să ne reîntoarcem la acest cuvânt din Apocalipsa 6. Astăzi, mielul lui Dumnezeu încă așteaptă ca să ne mântuiască pe toți. Dar atunci când harul și îndurarea se vor sfârși, atunci își va face apariția mânia lui Dumnezeu. Și ea se va revărsa peste toți aceia care au călcat sub picioarele lor harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și noi doar putem ca să vă rugăm: lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Atâta timp cât încă există timpul de har. Dacă acest timp își va lua sfârșitul, vai de locuitorii pământului! Noi acum citim din Apocalipsa 14, versetul 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor, și așa mai departe. Aceasta va fi până la sfârșitul mileniului păcii, până la sfârșitul celui de-al șaptelea mileniu. Dar aici, în Apocalipsa 14, noi întâlnim trei lucruri, trei mesaje. Prima, un înger cu o evanghelie veșnică. Și această evanghelie trebuie ca să fie vestită tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui noroc. Al doilea mesaj îl întâlnim în versetul 8, când îngerul al doilea a strigat: a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Babilonul cel mare, unde se află el, acest lucru noi cu toții îl știm. Nu este vorba despre Babilonul lui Nimrod sau a lui Nebucadnețar, ci ci este vorba despre Babilonul timpului nostru. Și noi vedem că toate popoarele s-au adăpat și toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. În Ieremia 51 este scris: și de aceea toate popoarele și-au pierdut mințile. Noi acest lucru îl vedem foarte clar astăzi în fața ochilor noștri, indiferent cine sunt ei, sunt protestanți, sunt catolici, sunt moslemi, ei cu toții parcă se află într-o ceață. Ei nu mai văd și nu mai gândesc clar, ei nu mai pot lua niște decizii clare. Totul se este decis astăzi, în prima fază, în întreaga Europa și, până la urma urmei, în întreaga lume, este decis în favoarea Bisericii Romano-Catolice. Și cu toate tendințele și încercările de a cuceri lumea, comunismul nu a reușit aceasta. Și comunismul este făcut de rușine. Și aceasta cu scopul ca împărăția romană să cucerească întreaga lume. Și când eu am fost în vizită la episcopul din Zambia, eu am observat că protestanții de astăzi nu mai protestează. Un protestant englez m-a luat la acest episcop din Lusaka, Zambia, și eu eram foarte, foarte mirat când am auzit, zicând un protestant, a fost hotărârea lui Dumnezeu ca Biserica Romano-Catolică să ne păstreze Evanghelia. În acel moment eu am spus: această biserică nu a vestit Evanghelia niciodată. Dar voi cu toții o vedeți. Toți se află în ceață. Nu mai există o vedere clară. Toți sunt parcă ar fi beți. În birou eu am o scrisoare de asemenea din Zambia. Și cel mai nou timbru postal poartă poza fondatorului Ordinului Iezuiților. Ignatius din Lololia aproape că strup limba exprimând acest nume, un timbru postal foarte mare, ca cinstea sărbătoririi a 500 de ani de existență, și într-o țară protestantă este sărbătorit acest catolic. Și nu există altul care să fie omorât mai mult protestant decât acesta, în timpul antireformei. Și totuși, acesta este sărbătorit într-o țară protestantă. Întreaga lume este biată și ei nici măcar nu o văd. Cât de mulțumitor ar fi trebuit ca să fim noi lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a trimis prorocul Lui. Și acesta ne-a arătat nouă versetele biblice, astfel încât noi să nu fim incluși în această deșertățiune și în această ducere în eroare. Căci astfel este scris că are să vină ceasul încercării peste lumea întreagă. Aceasta noi o găsim în scrisoarea către Biserica din Filadelfia. Și mai departe este scris în Apocalipsa 13:8: și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Noi credem că numele nostru a fost trecut în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Noi doar pe unul singur îl lăudăm și îl cinstim. Și acesta este Domnul și Dumnezeul nostru. Lui singur îi se cuvine toată cinstea și toată mărirea. Mai departe citim din Apocalipsa 14, versetul 19: și îngerul și-a aruncat cotorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate, și
și din piatră a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii. Aceasta este 296 de kilometri. În orice caz, se va aduna o oaste foarte, foarte mare și unele lucruri se vor întâmpla acolo. Citim mai departe din Apocalipsa 15, versetul 1 și după aceea versetul 7. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Vedeți, în acest loc este vorba despre ultimile 7 urgii. Și de la versetul 7 citim, și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Tot în această legătură citim din capitolul 16, versetul 1 și după aceea versetul 19. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Și dacă citiți mai departe, voi vedeți cine sunt aceia care sunt loviți de aceste urgii. Ei vor fi aceia care pe acel timp vor purta semnul. Acum noi citim versetul 19 din Apocalipsa 16. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea din potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Noi astăzi am citit toate aceste versetele biblice ca să îi se arete fiecăruia în parte ce este anume ziua cea mare a Domnului. Este acea zi care va arde ca un cuptor, va fi ziua mâniei Domnului, ziua când Domnul va trage la socoteală pe toți care i s-au opus, și nume lumea necredincioasă care pe el tot timpul l-a bagiocorit, urgii ale mâniei lui se vor revărsa peste acest pământ într-un fel și chip cum nu sunt ele cunoscute încă. Eu vă spun încă o dată, această zi poate veni doar atunci după ce a avut loc marea decădere. Acest verset eu vi-l citesc în curând și chiar din Testamentul Nou. În 1 Tesaloniceni acest lucru ne este spus foarte clar. Unii sunt deja de părerea că ziua Domnului a venit deja. Noi citim din 2 Tesaloniceni 2 de la versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Vedeți, și apostolii au tratat această temă. Mai departe este scris în versetul 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Istoria papilor este ceva aparte. Unii au fost goniți, alții omorâți, uciși și așa mai departe. Totul ce s-a petrecut acolo era în directă legătură cu Satana. Indiferent cum a fost situația lucrurilor atunci în acele timpuri, dar astăzi totul este altfel. Astăzi, Papa este cel mai renumit om de pe întreg pământul, toți îl respectă, indiferent de ce neam sunt oamenii, indiferent de ce culoare a pielii și indiferent cărei religii aparțin ei. În Zaire, chiar pe aeroport, niște tablouri mari de Voltila. Din toate locurile de pe acest pământ, oamenii privesc spre acest om și fiul pierzării, dușmanul lui Dumnezeu, care el însuși se dă drept Dumnezeu. El permite ca să fie numit Tată Sfânt, Părintele Sfânt. El pretinde că ar fi fără greșel în totul ce vestește el, și acest om al fără de legii trebuia ca să se descopere. Până în zilele noastre, totul a fost un pic ascuns în spatele cortinei de purpură. Și totul s-a petrecut mai mult în interiorul zidurilor Vaticanului. Dar acum, astăzi, totul s-a schimbat. Dar ziua Domnului nu putea să vină înainte ca să vină marea decădere și să se descopere omul fără de legii, fiul pierzării. Dragii mei, și noi vedem că acest lucru se află într-un stadiu foarte avansat. Revenirea Domnului este foarte, foarte aproape. Ea este chiar în fața ușii. Și ceea ce a spus fratele Branham în martie 62 se potrivește exact. Dacă Berlinul de Est este dat înapoi și are loc unificarea, atunci ea ființă din nou împărăția romană în același fel cum a existat ea deja înainte. Și exact acest lucru se împlinește acum în fața ochilor noștri. De asemenea se împlinește ceea ce a spus el deja în 1933. Fascismul, nazismul și comunismul vor înflori, primele două vor fi nimicite și ele se revarsă în comunism. După aceea, în relatarea lui, urmează o mică pauză. Fratele Branham devine foarte liniștit. Și după aceea el spune, la sfârșit totul se va revărsa din nou în împărăția romană. Noi în acest loc aceste lucruri le-am spus deja de repetate ori. Fascismul de mult nu mai există, nazismul în cea mai mare parte, de asemenea și el este aproape distrus, procentajul mic care mai există nu ar trebui ca să ne deranjeze, și ce va mai rămâne din comunism, eu pot să vă spun. Un mic sâmbure rămâne din el, chiar dacă pe plan mondial el este în destrămare. Dar eu vă spun și de ce. Fiindcă în Apocalipsa 18 este scris și chiar de trei ori că într-un singur ceas va fi ars acest oraș, și anume Roma. Acest lucru a fost văzut și de fratele Branham într-o vedenie, că această distrugere va veni din Rusia. De acolo va veni această bombă. Eu astăzi deja vă spun de ce se întâmplă în acest mod. Deocamdată toți conducătorii statelor sunt de părerea că lor le va merge bine și oamenilor, ei vor sta la masa verde și ei sunt convinși că totul va fi în ordine. Dar și toate acestea se întâmplă conform celor scrise în Apocalipsa 17. Puterea lor trebuie ca să fie pusă la dispoziția acestei curve, până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Dar aceasta va avea loc doar atâta timp cât a hotărât-o Domnul. Eu acest lucru vi-l citesc din Apocalipsa 17. Începând cu versetul 15, acestea sunt niște cuvinte deja descoperite. Ele sunt niște cuvinte minunate. Dar eu vă rog, fiți atenți la fiecare propoziție, la fiecare cuvânt citit. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci nu este doar o singură națiune, ci noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coroane pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curva. Această propoziție este scrisă la viitor. Nu deja de acum o vor urâ, fiindcă în prima fază ei trebuie ca să lucreze într-un gând și să fie la dispoziția ei. Eu citesc mai departe. Vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Deci distrugerea curvei nu vine din cer, ci de aici, de pe acest pământ. Și anume din partea acelora care au stat la dispoziția ei. Ei o vor urâ din acel motiv, fiindcă ei și-au dat seama că au fost trași pe sfoară. Și după aceea, ei se vor mânia urât de tot. Și totul se va întâmpla precum este scris în acest verset. O vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Dar acum fiți foarte atenți la versetul 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la împlinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei. Dar cărei fiare? Și aceasta este cea din tâi fiară din Apocalipsa 13. Cea cu 7 capete și cu 10 coarne. Acum nu este vorba de cel de-al doilea, care se asemăna cu un miel, care mai târziu doar vorbea ca diavolul. Aici este vorba de acea fiară care s-a ridicat din mare, cea cu 10 coroane și cu 7 capete. Eu citesc mai departe din Apocalipsa 17, de la versetul 17. Și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Despre această temă noi nu trebuie ca să mai spunem absolut nimica, doar o singură dată eu doresc ca să mai subliniez, noi trăim la sfârșitul zilei Harului. Ziua mântuirii se apropie de sfârșit. Acum are loc ultima chemare. Este trimis ultimul mesaj. Precum am spus-o noi deja aseară, datoria prorocului Ilie era ca să elibereze poporul de șchiopătatul lor de ambele picioare. De asemenea, Ilie să întoarcă poporul lui Dumnezeu din nou la Dumnezeu, astfel ca ei să poată sluji Dumnezeului celui viu. Aceasta a fost decizia pe muntele Carmel. Dacă Dumnezeu spune în prorocul Maleahi, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, atunci noi știm că Ioan Botezătorul a fost deja aici pe acest pământ în urmă de aproximativ 2000 de ani. Nu în urmă cu 20 de ani. Ioan era aici pe acest pământ în urmă cu aproape 2000 de ani, iar ziua cea mare și înfricoșată încă nu a venit. Ziua Domnului încă nu a sosit. Pământul nu ardea ca un cuptor. Vedeți, și în acest punct este necesar Duhul lui Dumnezeu, astfel ca El să ne dea claritate și descoperirea din partea lui Dumnezeu. De asemenea, acela care citește într-un mod cinstit, o subliniez, într-un mod cinstit
Matei 17, fără ca să aibă în fața ochilor o tălmăcire proprie, acela va lăsa versetele 11 și 12 în același mod precum sunt ele scrise. Versetul 11 este scris la viitor. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Și aceasta este așa vorbește Domnul. Trebuie să vină întâi Ilie. Referindu-se însă la Ioan Botezătorul, Iisus spune, când slujba lui Ioan Botezătorul s-a sfârșit deja. Atunci Iisus spune, dar vă spun că Ilie a și venit. Acestea amândouă sunt corecte de 100%. O slujbă a ajuns la sfârșit, dar cealaltă slujbă, în acel timp, încă se afla în viitor. Această slujbă era gândită de către Domnul, acum, pentru sfârșitul zilei de har, pentru timpul nostru, când ziua mântuirii se apropie de sfârșit, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, ziua tuturor chinurilor. Deci, în acest timp prezent, Dumnezeu a trimis un proroc după formatul lui Ilie. Și Dumnezeu și-a dovedit cuvântul său și în mijlocul poporului său a avut loc o întoarcere la Dumnezeu. Tot aceia care acum fac parte din poporul lui Dumnezeu, tot aceia vor respecta ceea ce face Dumnezeu în acest timp prezent. Și ei cu toții vor avea parte la ceea ce face Dumnezeu astăzi. De asemenea, și următorul lucru, eu vi l-am spus deja adesea. În toate timpurile, oamenii ar fi putut ca să spună într-un mod ușuratic, Isaia, Ieremia, Ilie, ei cu toții pot să spună ce vor ei, noi facem ce dorim noi, dar și noi mai suntem aici. Ei ar fi putut ca să spună și lui Ioan Botezătorul, tu poți să vestești, noi și noi suntem prezenți, noi spunem ce vrem noi. Dar dacă sunt trimiși unii bărbați ai lui Dumnezeu în directă legătură cu lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, atunci toți oamenii trebuie ca să fie foarte atenți. Atunci toți oamenii trebuie ca să asculte de ceea ce spune Dumnezeu prin acești bărbați ai Lui. Fiindcă aceasta nu este o lucrare a unui om, ci este însuși Dumnezeu care lucrează prin uneltele sale. Dumnezeu însuși a pus în biserica Lui proroci, apostoli, învățători, păstori, evangheliști și aceste slujbe îmbărbătează pe toți sfinții. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru claritatea cuvântului său. Ați ascultat totul cu plăcere? Aceste ore biblice sunt foarte necesare. Astfel, noi aflăm în ce timp trăim. Și noi putem înțelege planul lui Dumnezeu. De asemenea, noi înțelegem felul în care Dumnezeu își încheie planul său hotărât dinaintea întemeierii lumii. Vor avea loc două mari unificări. Unii se vor uni sub stăpânirea Antichristului, iar ceilalți se vor uni sub Hristos, care El însuși este capul bisericii. Acesta este ceasul în care fiecare, în parte, este forțat ca să-și ieie hotărârea definitivă. Și el trebuie ca să stea de acea parte unde el își va avea locul pentru vecie. Cu decizia pe care noi am luat-o, noi trebuie ca să trăim, dar să putem și muri cu ea. Noi trebuie ca să ne odihnim în această decizie. Ori ar fi aceasta decizia pentru Dumnezeu. Decizia pentru Iisus Hristos. Decizia pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său. Acest cuvânt este adevărul nostru absolut. Cuvântul Lui este orientarea vieții noastre, pentru credința noastră și pentru vestirea noastră. O, de ne-ar binecuvânta Dumnezeu și de-ar fi cu noi. Atunci noi îi vom fi mulțumitori, fiindcă El împlinește cuvântul Său. De asemenea, noi îi mulțumim, fiindcă El a trimis un bărbat înainte de a veni ziua Domnului. Noi am putut profita de acestea, de asemenea noi am putut avea parte de ele. Dumnezeu folosește proroci ca să-și descopere tainele Lui. După aceea, Domnul folosește pe altcineva care dă mai departe aceste taine descoperite, aceste adevăruri a Lui Dumnezeu. În același mod în care noi am primit-o, noi dăm totul mai departe, în numele Domnului. Noi în același mod toate acestea le primim din partea Lui Dumnezeu și îi mulțumim. Lui îi mulțumim care a privit cu îndurare spre noi. El ne-a ajutat în ziua mântuirii, astfel ca noi să putem fi pregătiți și să nu avem parte de toate chinurile care vor veni peste această omenire, ci noi să stăm în fața Lui. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm în picioare și să cântăm împreună corusul Așa cum sunt. Noi dorim ca să ne aplecăm capetele noastre, să închidem ochii noștri, dar să ne deschidem larg inimile noastre. Ceasul în care trăim noi este un timp foarte serios. Nimeni nu știe cât timp va mai chema Domnul, cât timp ușa va mai fi deschisă, dar Scriptura spune de asemenea că unii vor veni și vor bate la ușă după ce va fi prea târziu. Aceeași situație a fost și în timpul lui Noe. Ușa a fost închisă și din acel moment era prea târziu. Ușa din nou va fi încuiată. Atunci cine este înăuntru, este înăuntru. Cine este afară, este afară. Astăzi, dacă voi auziți glasul Său, chemarea Sa, Evanghelia Lui, chemarea Sa, oferta Lui de îndurare, astăzi Dumnezeu adresează o chemare inimilor voastre. Astăzi Dumnezeu adresează tuturor chemarea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El astăzi încă cheamă, El dorește ca să elibereze, să mântuiască, să vindece și să binecuvinteze. El este astăzi prezent în acest loc. Noi în acest loc nu tălmăcim unele pilde, ci noi vestim întregul plan al lui Dumnezeu. Testamentul Vechi și Testamentul Nou, totul într-o armonie dumnezeiască. În acest mod este spus tuturor ceea ce are Dumnezeu de gând ca să facă, ceea ce a făgăduit El și ceea ce se împlinește astăzi în timpul nostru, în toate sferele, fie în cea politică, fie în cea religioasă. În toate sferele noi observăm că ne aflăm în timpul sfârșitului și revenirea Domnului este în fața ușii. În timp ce toate capetele sunt aplecate, toți ochii sunt închiși și inimile sunt deschise, și în timp ce noi ne aflăm în rugăciune în fața Domnului, eu aș dori ca să întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care încă nu au avut o trăire cu Dumnezeu, care încă nu au o siguranță în inimile lor, căci păcatele lor sunt iertate, și plata fără de legilor este plătită, și că ei au devenit copii ai lui Dumnezeu, atâta timp când capetele sunt aplecate, ochii sunt închiși, ați avea voi curajul să ridicați foarte scurt mâinile voastre. Noi suntem dornici ca să ne rugăm pentru voi. Mulțumesc, 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 vă mulțumesc, vă mulțumesc, mulțumesc, mai este cineva. Mulțumesc, 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc. Mai este cineva care simte chemarea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu dorește ca să vindece, să cheme, să mântuiască, să binecuvinteze. Mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu vede și acea mână. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu este prezent acum în mijlocul nostru. El este același. Haidem ca să ne rugăm prin credință. O, Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai văzut toate mâinile ridicate, Tu știi unde este necazul, în duh, în suflet sau în trupul acestor oameni. Tu cunoști pe fiecare în parte. Tu știi unde locuim, Ție Ți este cunoscut și numele nostru, o, Doamne. Toată viața noastră este în fața Ta, ca și cum este o carte deschisă. O, Doamne, acum, la sfârșitul zilei de har, la sfârșitul zilei mântuirii, noi putem da mai departe chemarea Ta. Noi trâmbițăm această chemare în întreaga lume. Împăcați-vă cu Dumnezeu! Iubitul Domn, noi ne rugăm pentru toți aceia care și-au dedicat astăzi viețile lor Dumnezeului nostru. Noi ne rugăm pentru aceia care astăzi au venit la Tine, care astăzi au încheiat cu viața lor veche și care astăzi primesc o viață nouă de la Tine. Iubitul Domn, vino în întâmpinarea lor. Odi ar asculta ei glasul Tău, Eu Te-am mântuit, Eu Te-am chemat cu numele, Tu ești al meu. Odi ar asculta ei cu inimile lor vocea Ta, păcatele Tale și fără de legile Tale îți sunt iertate. O, credinciosul Dumnezeu, vorbește-ne tuturor! O, dă-ne putere nouă! Ajută-ne ca noi din nou să ne dedicăm Ție! Ia Tu tot somnul din noi, pune deoparte toată oboseala, astfel ca noi să Te urmăm pe Tine și să ajungem la țintă, fiindcă doar sfârșitul este încoronat. O, Doamne, ridică-ți fața Ta asupra noastră! Noi credem că Tu Te afli în mijlocul nostru, dăruiește fiecăruia în parte de ce are el nevoie. Noi credem că Tu ne împarți tot ce ai mai bun și noi credem că și astăzi noi am luat de la Tine ce ne-ai dăruit, har și îndurare. Noi de asemenea Îți mulțumim, o, Doamne, fiindcă ne-ai descoperit cuvântul Tău prin slujba fratelui Branham și prin Duhul Tău cel Sfânt. O, Doamne, mie îmi lipsesc cuvintele ca să exprim totul ce este în Duhul meu. O, Doamne, Tu ne-ai luat în locul Tău prea sfânt. O, Doamne, Tu ai vorbit cu noi, Tu ai deschis chivotul în fața noastră, Tu ne-ai dat cuvântul Tău, Tu ne-ai descoperit ceea ce a fost ascuns. Tu ne-ai încredințat tainele Tale. O, iubitul Dumnezeu, binecuvintează-ne, binecuvintează-i pe toți, pe toți aceia care astăzi au venit la Tine. Mântuiește-i, salvează-i și vindecă-i. Prin credința noastră noi o primim că Tu ai făcut-o deja. Din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru aceasta. În numele Sfânt al lui Isus. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Puteți lua loc!